Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jutluse aluseks on Jumala sõna esimese Peetruse kirja viiendast peatükist alates viiendast salmist. Apostel Peetrus kirjutab, Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu. Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Olge kained valvake. Teie süüdistaja kurat käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides keda neelata. Tema vastu seiske kindlalt usus, teades, et neid samu kannatusi on pandud kogema kogu kristlaskond maailmas. Aga kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse kirkusesse Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab teid, kes te üürikest aega olete kannatanud. Tema päralt olgu võimus igavesest ajast igavesti. Aamen. Heitke kõik oma mured tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Nii ütles Apostel Peetrus. See on ka tänase päeva ja selle nädala juhtsõnaks. Mis on muretsemine? Igal juhul üks tüttarlaps oli selle peale ütlenud, et muretsemine on see, kui me mõtleme tulevikust, nii nagu Jumalat ei olekski olemas. Küllap tal oli õigus. Aga eks seda muretsemist ole õige mitme sugust. Ja me tunneme oma elus ebakindlust ja me arvame, et abi on kusagil mujal, nagu öeldakse, et ainult seal on hea, kus meid ei ole. Pisike poiss, kes päeval oli palju ka pahandust teinud, läheb õhtul magama ja palvetab, et kallis taevane isa, tee mind selliseks, nagu minu isa on, selliseks targaks, tugevaks ja heaks. Ja isa läheb õhtul magama ja palvetab, et kallis taevane isa, tee mind selliseks lapselikuks, usaldavaks ja muretuks, nii nagu see poisikene, kes siin rahulikult magab. Meie tunneme elus vahel ebakindlust ja tahaksime olla midagi muud, midagi teistmoodi. Küllap muretsemine on üks osa ikkagi meie elust. Ja muredega mured ei panegi ka apostel Peetrus pahaks. Ta ei ütle, et ärge muretsegu, vaid ta ütleb, et heitke oma mured issanda peale. Mured ju loomulikult on. Aga neid ei tohi ära unusta, neid ei tohi ignoreerida, aga need mured, mis sul on, need tuleb panna Jumala peale. Ja Jumala peale pandud mure annab meile jõu edasi minekuks. Selle kirja kirjutas apostel Peetrus taga kiusatud kogudusele. Olukord, millele kogudus vastu läks, ei olnud mitte kerge. Arvata võib, et mõne aasta pärast selle kirja kirjutamist hävitatakse Jeruusalem. Kristlased aetakse Jeruusalemast välja, aga Jeruusalem oli algkoguduse sünnipaik. See oli apostlite asupaik. See oli kristluse kants ja tugi. See oli hävitatud. Õige varsti hukatakse apostlit. Need, kes olid aluse pannud, kellele võis toetuda. Need ülejäänud kristlased pillutatakse üle maailma laiale, neid kiusatakse taga, neid hukatakse. Üldine vaen ja hukka meist kogu riigis on suunatud nende poole, neid süüdistasse kõikides väikestes ja suurtes pattudes. Ja siis on Peetruse kiri, heitke kõik oma muret issanda peale, tema peab hoolt teie eest. Raskused on tihti peale need, mis takistavad meil Jumala juhtimist elus vastu võtta. Me oleme vahel nagu need loomad. Nii on räägitud, et kui laudas on tulekahju, siis loomad ei taha sealt välja minna. Nemad otsivad kõige kindlamat paike ja see on nende latterse paik, kus nad alati on olnud ja nad püüavad seal olla. Mõnigi kord on vaja just sellest kõige kindlamast turvapaigast välja tulla, et päästetud saada. Ja kui raskused tulevad, siis inimliku tegutsemise tulemusena me võime just ennast juhtida sinna, kus koorem läheb kõige suuremaks. Küllap kogu selle tekstiga oli Peetrusel oma mõtte. Ta ütles, Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu. Kristlased on olnud läbi aegade teadud mõttes alandatud. Neid on peetud rumalateks, naiivseteks ja maailm on pidanud ennast palju targemaks. Kristlasi on süüdistatud kõiges kurjas, ülekohtus, ristisõjad ja inkvisitsioon, kui te loete kommentaare, mis on internetis, siis kristlased on kõige suuremate kuritegude tegijad ja alkoholism on kahtlematult kiriku tehtud, sest jagatakse ju veini armulaual ja sealt kõik asjad välja kasvavad. Ja siis tuleb kristlastel kange soov ütelda, et ei, me ei ole nii halva. Me oleme paremad ja me püüame hakata siis demonstreerima oma headust, oma vagadust, oma puhtust. Ja unustame ära, et me oleme samuti patlused inimesed kõikide muredega ja kõikide võitlustega vaenlase rünnata. Ja seal, kus inimene endale riputab külge ühe vagaduse sildi ja kui ta siis korraks natukene eksib, siis ta on häbistatud maa põhja. Ei ole vaja Jumala rahval hakata ennast tegema paremaks, kui ta tegelikult on. Vaid me saame elada Jumala armust nii head elu, kui me jaksame. Ja seegi on Jumala arm, kui Jumal on õnnistanud meie kodusid, hoidnud meid paljudest pahedest, aga seda ei ole mõtet hakata kellelegi demonstreerima. Sest mõned ütlevad, et noh, miks ma pean usklik olema? Mina ka ei joo ja ei suitseta. Noh, milleks mulle see usk on vaja, kui arvatakse, et kui usklikud püüaksid mõningate karskete eluviisidega nagu endale lugupidamist ja au teenima hakata. Mõningatel kordadel, kus meid valesti süüdistakse, me tahaksime hakata siis endale positiivseid asju külge panema. Ja selle eest hoiatab apostel Peetrus. Küll Jumal annab alandlikele armu. Ja nendes raskustes me tihti peale ei taju Jumala lähedalulu ja Jumala hoolitsust. Edasi ütles apostel, et alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal. Ja ka siis, kui sulle on tulnud raskusi ja ülekohut, siis lepi sellega. Küll Jumal sind ülendab omal ajal. Ma olen siin kõnelnud mõne näite oma isast. Ta oli usklik noor mees, kui läks sõjaväkke. Algul teinis Eesti sõjaväes, siis tuli aegade muutus formeerit ümber Vene sõjaväeks. Ja ta ütles, et kui ta kasarmus õhtul magama läks, siis ta pani ikka sinna koiku ette põlvitas ja pidas seal oma õhtupalve. Et siis kaassõdurid irvitasid ja kes viskas jalaretiga ja kord visati ämbriga vett palvetamise ajal tema peale. Et selline tegamine käis noored mehed koos. Ja siis tuli lahingusse minna ja siis tulid ohtlikud ajad. Ja siis tulid kõik need pilkajad tema juurde, kui tema tiiva varju, et tema lähedal olu juures kuidagi kindlust ja rahu ja tuge leida. See sama ülemus, kes temalt oli võtnud ära testamendi, kuna see ei kuulu sõduri asjade juurde, andis kõige usaldust nõudvama ülesande just temale täita, sest tema oli ainus mees, kes oli ustav oma käitumises olnud. Ei ole vaja hakata ennast õigustama, kui keegi siin pilkab. Küll Jumal ülendab sind õigel ajal. Joosep, kes oli oma vendade seast, ju selline kõige perspektiivikam. Tal olid ju nägemused, kuidas vennad kummardavad ta ette. Ta tundis ja kogu suguvõsa tundis, et Joosep on valitud suguvõsas ühte keskset kohta täitma ja kadedusest vennad müüsid torjaks. Joosep puhta südamega teenis orjana. Ta ei olnud kibestunud. Ta ei olnud löödud. Ta ei löönud käega, et see Jumal, kes sellise ebaõigluse lasi ja kõigel hukka minna, ta näitas ju mulle unenäos, et ma saan tähtsaks kohaks, aga nüüd ma olen Potifari majas ori. Joosep teenis ustavalt oma Jumalat edasi. Hoidis oma südant ja seal Potifari majas Joosepi käitumine on saanud kõikide sugupõlvade meestele üheks puhtuse ja vooruslikkuse eeskujuks. Seal valetetakse ta peale, ta pannakse vangi. Joosep ei ole kibestunud. Ta püüab kaasvangide eest hoolitseda, aidata neid. Ja tuleb aeg, kui Jumal ülendas Joosepi. Raskused krihti peale võivad meid kibestada. Alanduge Jumala vägeva käe alla. Küll Jumal ülendab teid omal ajal. Kui me mõtleme oma tulevikule ja oma elule, siis arvestage sellega, et Jumal näeb kõike. Kõik asjad on Jumala käes. Ei ole vaja muretseda ja enda eest, iga hinna eest võidelda. Edasi ütles apostel, et vaenlane käib ümber nagu lõvi, nagu mõirge ja lõvi, otsides teda, keda neelata. Tõepoolest me peame arvestama siin maailmas kurjuse sellise personaalse tegutsemisega, kuradi tegutsemisega. Aga see vaenlane on siiski Kristuse poolt võidetud vaenlane. Eelkõige mida me tunnetame, et ta mõirgab ja käib meie ümber ja otsib, keda neelata. Ja seda mõirgamist me tajume, tema vägevust me tajume. Aga selle suhtes ütles Peetrus, et tema vastu seiske kindlad usus. Seiske kindlad usus. Temal ei ole meelevalda meie üle, kui me seisame kindlalt usus tema vastu. Aga Küll see möörgamine võib mõningatel hirmu naha vahele ajada. Ja see tähendab juba usalduse kaotamist Jumala vastu. Meil kõikidel on erinevad kogemused nõukogude perioodist ja sellest tagakiusust. Minu kogemused olid sellised, et kannatasid nõukogude ajal ainult need, kes kartsid nõukogude võimu. Need, kes olid kindlad usus, nendega ei juhtunud mitte midagi. Kui õppisin tehnikaülikoolis, me korraldasime üliõpilas malevas ühe vaimuliku koosoleku ja tudengid tulid kirikusse. Seal oli selline meeldiv hetk altareest, kus käest kinni. Tolle ajal tudengid seisid ja palvetasid ja julgeolek oli muidugi sellest informeeritud. Ja paljudel tuli sellest pahandusi. Ja need mu koolivennad, kes käisid julgeolekus, neid töödeldi üsnagi tublisti ja siis nad ütlesid, et no saadki Luhamets selle ka tervis, et ega temaga ei ole mõtet kõnelda, et ta on juba sellisest perekonnast. Need, kelle on usus kindlat, praktiliselt nendega ei tehtud midagi, sest rohkem oli Vene ajal kuulda ikkagi möirgamist kui tegelikku ülekohut. Seiski siis kindlad usus. Võib-olla tänasel päeval meil ei ole selliseid hirmutamisi. Me võime olla üsnagi vabalt kristlased. Mina arvan, et me ei ole vabalt kristlased. Täna möirgab kurat ja hingevaenlane teistmoodi. Täna ta ütleb, et kuule, kas sa saad ikka sinna kirikusse minemisega hakkama? Sa ei saa ju seista seal, sa ei saa põlvitada seal. Kas sa pead selle aja vastu? No igaks juhuks ei lähe, kodus on kindlam. No kui tulekski surm, kas on ilusamad paika surra kui siin kirikus? Siis ta ütleb, sul on nii palju töid ja tegemisi. Sa jääd hätta omadega. No täna on ainuke päev, kus sa võiksid ka oma kodu korda teha. Kuidas sa suudad ja jaksad, kui sa seda hetke ei kasuta? Ja muidugi annetamise suhtes, see on nüüd selline asi, vaata, sul on endalgi vähe. Kui sa sinna kiriku karpi ka veel paneb, no kuidas sa siis toime tuled? Raha on ju nii napilt. See Eesti riik ju üldse ei hoolitse meie eest. Ja me peame ise sellest hoolitsema. Ja kui Eelia Sarepta linna väravasse jõudis, nägi ta seal ühte lesknaist, kellel oli üks poeg, puid korjamas. Eelia ütleb, et mine too mulle juua natuke. Naine läheb Eeliale juua tooma. Eelia ütleb, et kule, too mulle üks tükk leiba ka. Naine ütleb, et tead, mul on ainult nii palju jahuvakas ja nii palju õlikruusis, et viimane kook küpsetada. Ja nüüd ma korjan puid, et küpsetada see kook tule peal ja siis me sööme ja siis me sureme. Eelia ütleb, et olgu peale. Mine küpseta see kook, aga kõigepealt on mulle. Ja siis, kui ma olen söönud, siis see ise ei anna pojale ka. Kas te mäletate, mida see naine tegi? Kas ta ütles, et Eelia, sa oled hulluks läinud? See on täiesti ebainimlik. Ma pean ikka oma pojake selle kõigepealt süüa andma. Eelia läks, või naine läks, küpsetas selle koogikese ja tõi Eeliale kõigepealt. No seal tõi natuke üle ka, sõid ise ka pojaga. Ja teate, õli ei lõppenud kruusist ja jahu ei lõppenud vakast. Jumala käes on anda kõik ja annetus siin maa peal. Kas me usume seda? Või usume, et meie peame kõik asjad ise korraldama? Kõik vilja lasma maast kasvada, kõik vihma tooma taevast alla, kõik päikese lasma paista. Või teeb seda Jumal? Ma tean, et neid kahtlusi on kõigil. Siis kui oli veel selline murrangu aeg, mina olen Soomes. Soomes kirikus on alati see koti korjandus. Käiakse läbi ja ma loodan, et varsti ehk tuleb meile ka. No minu hing piinab Soome nii rikkas ja Soome kirik maailma kõige rikkam kirik. Mina nii vaene. Siin Venemaalt tulen. Kas nüüd mina peaksin oma viimase raha panema sinna karpi? Vaevan oma hinge ja lõpuks siiski lasin ühe marga korjanduskarpi. Pärast tulen kirikust välja, tulen mööda teed ja vaatan, maas on üks mark. Võtsin üles. Siis ma võtsin olemas vaid rohkemgi panna sinna karpi. No Jumal andis sel korral mulle märku sellepärast, et ta andis ühe marga mulle tagasi. Siis ma sain aru. Tegelikult on see erand. Tavalist Jumal ei anna ühte marka sulle tagasi. Ta annab sulle palju rohkem. Ja sellepärast me ei märka seda, et see, mida me oleme annud, kuidas see meile tagasi tuleb. Ma räägin seda sellepärast, et kurat käib meie ümber ja hirmutab meid. Meie ei tohiks ennast usaldada Jumala kätte, et me peaksime ikka enda eest ise hoolitsema. Sest Jumal ilmselt ei saa hakkama sinu eest hoolitsemisega. Nii ütleb kurat, kui sa ise ei hoolitse. Ja kes siis kartma hakkavad, need kurat napsab ära, neelab ära. Tema vastu seiske kindlalt usus. Ärge muretsege ühtegi. Heitke kõik oma muret tema peale. Tema peab hoolt teie eest. Neid on erinevaid muresid. Ja mõned mured on päris suured. Minu kodukondis on üks naine, nüüd on ta küll surnud, ma tema nime ei nimeta, sest ta sugulased elavad ja siingi Tartus. Ta rääkis, ma ei mäleta, kas oli sõja ajal või sõja järel, oli raske olukord, majanduslikult raske olukord ja ilmselt oli tal muid hingelisi aastusi veel nii palju, et ta elas oma pojaga ja ta otsustas enesetapu teha. Ja nad läksid siis järve peale, ta raius jäässe augu ja mõte oli, et ta paneb siis poja, nagu kõigepealt lükkab jääauku ja siis hüppab ise järgi. Ja kui poeg oli uurinud, kus nad lähevad, siis ta oli öelnud, et me läheme taevaisa juurde. Ja kui auk oli valmis, siis pühapäevakoolist käinud poiss oli öelnud, et aga ema, et enne kui taevaisa juurde läheme, et loeme meie isa palve ka. Lugesid siis kahetesi sääl jää augu ääres meie isa palve ja siis otsustasid, et lähme ikka koju tagasi. Elus võib olla suuri raskusi. Heitke kõik oma muret issanda peale ja küll tema korraldab kõik hästi. Ja temale imele olgu kiitus ja au igavesti. Aamen.